të ndëruar dëgjues, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa Elien e Prag, është program kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunshevse dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vim. Në këtë emision do të dëgjoni. Pas një aksioni të ekforit për heqjen e barikadës në Rudar, tensionohet situata në veri të Kosovës, raportohet për të plagosur. Autoritetet në Serbi thonë se Prishtina dhe Kfori po shfrytëzojnë vakumin institucional në Serbi për të ndryshuar gjendjen në teren. Qeveria e Kosovës nga sot do të ndalojë lëvizjen e makinave me targat e vjetra të Serbisë në rrugët e Kosovës. Nga bota, veprimet ushtarake në Serbi ka nevojë për mbështetjen e OKB-s, thotë sekretari amerikan i mbrojtjes Lom Paneta. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si thamë edhe në fillim të këtij emisioni, në veri të Kosovës është tensionuar situata e sigurisë. Për të kuptuar më shumë rreth kësaj gjendje, ne po lidhemi në telefon me korrespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Ziadin, sot është raportuar për tensionin e Rudar të Zveçanit pas aksionit të Kforit për heqjen e një barikade të vendosur nga serbët lokal. Cilat janë informacionet e deritashme rreth këtij zhvillimi?
Po, Arton, një ushtar i Kforit dhe të paktën 3 serb lokal njoftohet të jenë plagosur gjatë aksionit të Kforit për heqjen e barikadës në Rudar të vendosur nga serbët lokal. Aksioni në fjalë është përcjell me tensione. Agjencia Reuters, duke ju referuar zëvendësit Uve Novicki, njofton për një ushtar të plagosur nga forca e Kforit, kurse drejtoresha e spitalit të Mitrovicës Milana Cvetković ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë për 3 serb të plagosur, njëri prej tyre në gjendje të rëndë. Përmes një komunikate me shkrim, Kfori vetëm ka konfirmuar nisjen e aksionit. Ky aktivitet ka për qëllim përmirësimin e lirisë të lëvizjes dhe nuk ka të bëjë vetëm me Kforin, por me të gjitha organizatat ndërkombëtare dhe gjithë qytetarët e Kosovës, thotë në komunikatin e Kforit. Me këtë rast që nga orët e hershme njësitë e Kforit kanë përdorur makinerinë e rëndë dhe ekskavatorët me qëllim të heqjes së barikadës në Rudar, por me të nisur aksionin strukturat paralele të pushtetit serb kishin lëshuar alarmet, me çka sinjalizuan banorët serb që të dilnin në mbrojtje të barikadës së ngritur. Nga ai moment, diku rreth orës 8:30 të mëngjesit, situata përshkruhet e tensionuar, ndërkaq Kfori është detyruar të përdorë dhe gazin lëpësjellës për shpëndarjen e turmës së njerëzve të revoltuar. Me rritjen e tensioneve, Kfori ka përfshirë në aksione dhe helikopterët. Arton?
Ziadin, a shënuar ndonjë reagim deri më tash nga zyrtarët në Prishtinë apo në Mitrovicë?
Deri më tani i vetmi që ka reaguar në lidhje me këto zhvillime është sekretari në largim në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Oliver Ivanović. Ai ka thënë se Kfori ka ndërmarrë një veprim shumë të rrezikshëm, duke bërë përpjekje për të hequr barrikadën në Rudar të Zveçanit. Nuk i di motivet për këtë. Më duket se Prishtina dhe Kfori shfrytëzojnë vakumin institucional në Serbi për të ndryshuar gjendjen në teren. Kfori ka nisur me njëherë të përdorë plumba gome dhe gaz lëpësjellës dhe druaj se kjo do të jetë një ditë e gjatë, ka thënë Ivanović për mediat serbe. Ivanović ka thënë se Ministria për Kosovën po bën përpjekje që të qetësojë tensionet dhe tashmë ka kontaktuar me misionet ndërkombëtare për këtë çështje. Për ndryshe, serbët e vejut kanë vendosur barikada në rrugë që është në fund të korrikut të kaluar, kur qeveria e Kosovës ishte ndërmarrë aksionin për shtyrjen e kontrollit në pikat kufitare 1 dhe 31. Sidoqoftë, ne do t'i njoftojmë dëgjuesit e Radios Evropa e Lirë kohë pas kohë lidhur me këto zhvillime përmes së faqes sonë të internetit, si dhe në edicionin nashëm të lajmeve në orën 16:00.
Falenderojmë korrespondentin ton Ziadin Gashi, ndërsa ne vazhdojmë programin nga studio në Prag.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës nga sot do të ndaloj makinat me targat e vjetra të Serbisë që qarkullojnë për teritorin e vendit. Serbët kosovar janë të obliguar që të ndrojnë këto targa me targat e reja të Kosovës, qoftë ato të RKS-s apo të KS-s. Vendimi është pjesë e marrëveshjes për lëvizjet e lirë të arritur në kuadrin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Shefi i delegacionit serb në bisedime, Borislav Stefanović, ka thënë se bëhet fjalë për një akt të njëanshëm të Prishtinës. Theksoi se konfiskimi i tabelave nuk është pjesë e asnjë marrëveshje në Bruksel, ka thënë Stefanović për mediat serbe. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta tha se çdo veprim ushtarak në Siri do të kërkojë mbështetjen e OKB-s. Panetta tha se nuk mund ta parashikojë përfshirjen ushtarake amerikane në Siri pa autorizimin e OKB-s. Panetta i bëri këto deklarata derisa po udhëtonte për në konferencën e mbrojtjes në Singapur, ku situata në Siri do të jetë një ndër temat që do të diskutohet. Shumë vende të OKB-s dënuan masakrën në qytetin sirian Houla që ndodhi të premten e kaluar, ku u vranë më shumë se 100 persona, shumë nga ata fëmijë. OKB-ja tha se disa nga viktimat ishin vrarë nga granatimet, por se shumë sa ishin ekzekutuar. Shefi OKB-s Ban Ki-moon dhe sekretari jashtëm britanik William Hague paralajmëruan Sirin se incidentet e tilla mund të zhysin Sirin në një luftë civile. Qeveria siriane ka mohuar se forcat e saj janë përgjegjëse për vrasjet në Houla. Gjermania i ka bërë thirrje sot Rusisë që të ndalojë mbështetjen e saj për Damaskun. Këto komente janë bërë të premten nga zyrtarët gjerman pak para vizitës që presidenti rus Vladimir Putin pritet t'ia bëjë Berlinit dhe Parisit. Sipas mendimit ton, Rusia duhet të di se ne nuk jemi duke punuar kundër interesave strategjike ruse, por ne duam të ndalet dhuna në Siri, ka thënë ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle. Udhëtesja e opozitës në Birmani, Aung San Suu Kyi, ka folur të premte në forumin ekonomik botror për Azin Lindore në Bangkok, duke kërkuar investime në Birmani për të treguar, siç ka thënë ajo, pak skepticizëm të shëndosh. Suu Kyi tha se të rinjet në Birmani ka nevojë për vende pune, duke e quajtur papunësinë e lartë të të rinjve në vendin e saj si një bombë të kurdisur. Suu Kyi tha gjithashtu se vendi i saj ka nevojë për të ndihmuar në përmirësimin e infrastrukturës dhe ka përmendur edhe furnizimin me energji elektrike. Ajo theksoi po ashtu se duhet përpiqemi për të rënjosur korrupsionin dhe pabarazit në mënyrë që të vazhdojmë në drejtim të investimeve më të mëdha. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me kronikat e tjera të përgatitura. Pasuria e deklaruar rezultatëve të lartë të Kosovës nuk është në përputhje me pagat dhe të hyrat e tyre, kanë shprehur dyshime përfaqësuese të organizatave joqeveritare dhe njohës të rrethanave ekonomike në Kosovë. Sipas tyre dhe fryrja e çmimeve të pasurive të patundshme nxit dyshime se po provohet të krijohet hapësirë për veprimet e palishme. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Niveli i pagave të cilat i marrin zyrtarët e lartë në institucionet e Kosovës konsiderohen të mjaftueshme për një jetë standarde në vend, por pasuritë të cilat ata i kanë deklaruar, sidomos në 3 vitet e fundit, janë në shpërputhje me të hyrat që ata i kanë për punën që bëjnë, vlerësojnë përfaqësuesit e organizatave joqeveritare në Kosovë. Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se pasuritë që kanë krijuar zyrtarët e lartë ngritin dyshimet lidhur me prejardhjen e tyre.
Është një dallim mjaft i madh i cili nuk mund të shpjegohet në asnjë mënyrë, sepse shumë zyrtarë cilët ju kanë ndryshuar pasuria e tyre për 3 vite, pra ka një dallim madh mes asaj që kur kanë hyrë në pushtet edhe tani.
Mendim të ngjashëm shpreh edhe Petrit Zogaj nga organizata joqeveritare Lëvizja Fol. Ai thotë se në shumicën e formularëve ku zyrtarët e lartë kanë deklaruar pasurinë, vërehet se shumicën e pasurisë së palujtshme jo familjare kanë përfituar që nga viti 1999 e deri më tash.
Ona që marrin këta zyrtarë publik, parë deponimin që i kanë në banka dhe gjithçka tjetër është pastë në një shpërputje madhe dhe nuk ka gjasë që të krijohet një pasuri aq e madhe sa ka aktualisht një zyrtar publik përmes një pagës si shërbim civil.
Me dyshimet të cilat i ngritin përfaqësuesit e organizatave joqeveritare, pajtohet edhe njohësi i rrethanave ekonomike në Kosovë Ibrahim Rexhepi. Dallimet ndërmjet pasurisë së deklaruar, parave të deponuara në banka, si edhe pagave që marrin zyrtarët e lartë mund të nxjerrin një përfundim të logjikshëm sipas tij.
Dhe kjo tregon se ata kanë edhe fitime tjera klishme apo të palishme të cilat të meshin bukur enigmatike dhe të pagjurmua për institucioneve të cilat janë kompetente me analizu pak periode, pasurisë dhe mënyrën e pasurimit të këtyre njerëzve.
Por, organizatat jo qeveritare kanë nxjerrë edhe një përfundim lidhur me deklarimin e pasurive të palujtshme të zyrtarëve të lartë, sidomos kur ato gjenden në mjediset rurale. Sipas tyre, zyrtarët e lartë i kanë fryrë çmimet e kësaj pasurie të cilat nuk janë në përputhje me çmimet e tregut në Kosovë. Zoga i thotë se zyrtarët e lartë i kanë vënë pasurisë së palujtshme të tyre çmimet sipas çejfit.
Deklarimi i pasurisë së patentshme po bëhet sipas çifteve të socialistëve, jo sipas çmimeve të tregut. Kemi parë që bazon çështja e shpërndarjes që po ndodh tash në autostradën. Kemi parë që çmimi nuk sillet më shumë se bazon çmimi më i lartë 800 euro në një ari tokë, ndërkohë që ta zyrtarë nuk për të ta deklarojnë si 3.000, 4.000, 5.000 euro të njëjtën sipërfaqe dhe të tokës.
Mustafa thot se çmimet sipas ajtë fryra ngritin dyshime se zyrtarët e lartë po përpiqen të krijojnë hapësirë për veprimet e jashtëligjshme.
Ekziston një tendencë fryrjes çmimeve të afeteve që i kanë këta zyrtarë të lartë që më vonë kanë mundësi që t'i shpërlojnë ato para në mënyra të ndryshme dhe të thonë që kanë pas pasuri të tilla që i kanë pshit.
Ndryshe, përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare kanë theksuar se duhet të futen në funksion mekanizmat përgjegjës, në këtë rast prokuroria, që personat që kanë krijuar pasuri e cila nuk mund të shpjegohet, të sankcionohen në mënyrë që të mos krijohen pasojat e ngjashme edhe në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të disa partive opozitare në Kosovë vlerësojnë se situata ekonomike paraqitet e rëndë dhe pa ndonjë përmirësim të theksuar. Sipas tyre, ekzekutivi nuk ka agjendë zhvillimore për përmirësimin e gjendjes ekonomike. Por a ka ndonjë strategji për këtë sektor subjektet opozitare? Kuptojmë në raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Gjendja ekonomike në Kosovë paraqitet alarmante, konsiderojnë përfaqësues të disa subjekteve opozitare. Ata thonë se gjatë 12 viteve të fundit, ekonomia ka qenë e paqëndrueshme, nuk ka pasur rritje të punësimit, nuk ka rritje të eksporteve dhe nuk ka rritje të ardhurave, si dhe sipas tyre, ekonomia është varur nga tregtia, ndërsa prodhimi është në nivel të olet. Hikmete Bajrami nga Lidhja Demokratike vlerëson se ekonomia e vendit po shënon në regres. Ajo si problem në këtë fushë vlerëson në realizimin e projekteve kapitale, siç thot ajo, në rajonet nga kanë priardhjen antarët e kabinetit qeveritar.
Faktikisht është një perspektivë zymt ekonomike, cila po reflektohet më shumë si në rendjen e investimeve direkte. Kemi një keq menaxhim të ndërmarrjeve publike, do thot pas shumë kritikave na po e shohim që privatizimi i PTK-s prapë po dështon.
Dardan Sejdiun nga Lëvizja Vetvendosje thekson se qeveritja deri tashmë, si dhe kjo aktuale, nuk kanë pasur agjendë zhvillimore për gjenerimin e vendeve të reja të punës. Por megjithatë, sipas tij, nuk kanë munguar retorika të boshe se ka përmirësim në këtë fushë.
Modeli ekonomik cilin kjo qeveritja dhe qeveritjet e kaluara e kanë futur në përdorim në Kosovë është modeli i cili është kontradiktor në vetë. Sepse model neoliberal dhe modeli neoliberal është model monetar. Derisa në Kosovë nuk kemi monedhën tonë, nuk e kemi valutën tonë, pra nuk kemi mundësi si të afektojmë me çmime me anë politikave monetare, asë në interes të kamot.
Edhe antarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës pohojnë se situata ekonomike është shumë brengosese. Haki Shatrin nga kjo parti thotë se kove të fundit të rënja e investimeve të huaja dhe gjendja në sektorin privat mbetet shqetësuese.
Te investitor direkt jashtëm, amendja tyne për të ardhur këtu, si rezultat i mungesës sundimit ligjit, si rezultat i parregullësive që po e përcjellin jetën tonë të përditshme e në veçantë jetën ekonomike.
Por cila është alternativa për përmirësim ekonomik të vendit? A ka ndonjë strategji partitë opozitare? Hikmete Bajrami nga Lidhja Demokratike Kosovës shprehet.
Dhe i ne jemi për një shtetë, do të kumbretërën rendi dhe ligji, ku luftohet korupcioni, na e bim që damin mësë mësë kësa ekonomie, do të i ka fjellë pikërishë korupcioni.
Ndërka që Dardan Sejdiu konsideron se në Kosovë ka shumë sektor që premtojnë zhvillim ekonomik.
Punojmë në zhvillim zhvillimor në prodhimi, punësim, punësimi, kontributeve tatim dhe kjo s'jel mjeshanjën që të mbashme. Pra është model i cili është ndryshëm për këti që është apliku që 12 vite në Kosovë.
Programi ekonomik i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës mundëson ringjalljen ekonomik të vendit, thot Haki Shatri.
Programin tol, mendojmë se duhet urgjentisht me aprovu një strategji zhvillimore cila të merë për bazë resurset që disponon Kosova dhe të funksionalizoj ato të shtinë funksion zhvillimit me këte nënkupton edhe aktivizim ma dinamik popullësi saf për fund që pastaj në mënyrë zinxhirore sjell edhe që rritja punësimit, rritja standardit jetë dhe të fillimi i ringjalljes së ekonomisë së vendit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në sërish në këtë emision ndoqët. Pas një aksioni të këforit për heqjen e barikadës në Rudar, tensionohet situata në veri të Kosovës, raportohet për të plagosur. Autoritetet në Serbi thonë se Prishtina dhe Këfori po shfrytëzojnë vakumin institucional në Serbi për të ndryshuar gjendjen e terren. Qeveria e Kosovës nga sot do të ndalojë lëvizjen e makinave me targa të vjetra të Serbisë në rrugët e Kosovës. Nga bota, veprimet ushtarake në Serbi kanë nevojë për mbështetjen e OKB-s, thotë sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta. Dhe gjusë ndëruar, adresa jo në internet është www.europaelir.org, aty ku mund të gjeni informacionit më të fundit, ndërsa emisionit tonat e radhës mund t'i dëgjoni në orën 16:21. Nga Praga, ku do ku jeni, ju dëshërojmë një ditë mbarë dhe miru dëgjofshim.